ilə bağlı. Hətta biz keçən il Şəki ilə bağlı olaraq bir xəbərdarlıq verdik. Xəbərdarlıq da onlara qeyd elədik ki, bu xəbərdarlıq AYNS-in dirazlıq müddətinin uzadılmasına dair müraciətin müzakirə olunan zaman ağırlaşdırıcı hal kimi nəzərə alınsın. Yəni iki dəfə də bu cür xəbərdarlıq verilib. Və son olaraq da bilirsiniz ki, bu oktyabr ayının 3-də 16-sında biz onları iki dəfə cərimə elədik. Məhkəməyə müraciət elədilər və məhkəmədə onların iddiaları təmin olunmadı. Və görürsünüz, belə bir münasibətdə, belə bir münasibət olan kanalla təbii ki, Telegram şəbəkəsinin üzvlərinin heç biri də onlarla normal münasibətlərdə olmayacaq.
Bir də Nusir Avan müəllim, Lider TV-nin və ATV-nin də lisenziyası
vaxtı... ATV yox, Aygün TV, Lənkəran TV, Avropa Plus radio stansiyası və Lider TV.
Onlarla bağlı da belə bir addım atıla bilərmi?
Hər şey ola bilər, xanım. İndiyə qədər bütün televiziya kanalları bizim qərarları verərkən, onu hörmətlə yanaşıblar, ən azından şübhə...
Milli Tele Radio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmlidə müsahibəni müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı götürmüşdü. Hər iki tərəfin geniş izahatını eşitdik. Amma teleşirkətdə bugün nələr yaşandı? AYNES televiziyasının qərargahında hökumət adamlarının, çevik polis alayının və teleşirkət işçilərinin müşahidə elədiyi bu hadisənin şahidlərindən biri də Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çinizi oldu. Marif Mirşahinin televiziyadakı çıxışı yarımçıq kəsildi. Daha doğrusu radiodakı, çünki televiziya bundan qabaq kəsilmişdi. Görünür, dinləyici ətrafda baş verənlərdən tam xəbər tuta bilmədi. Nə baş verirdi?
Rövşən, mən şirkətə çatanda AYNES televiziyasının prezidenti Vahid Mustafayev və onun vice-prezidenti Mirşahin Ağayev Radio Tezliklər İdarəsi və bir də Çevik Polis Alayından gələn 7 nəfərlik nümayəndələr danışıqlar aparırdılar.
Hər halda bu çox qəribə bir hadisə.
7 nəfər gəlib, 7 nəfər. 7 nəfərdən biri də demir ki, mən ərzi yazıb çıxıram işdən, amma bunu işi mən edəməyəcəm, öz boynuma.
Hə, çox pis şeydir.
7 nəfərdən heç biri də o sözü demədi.
Bu danışıqlar sonunda heç bir nəticə vermədi və Vahid Mustafayev gələn nümayəndələrə televiziyanın fəaliyyətini dayandırmağa bütün qapıların açıq olduğunu bildirdi və bir də gələn nümayəndələrdən xahiş elədi ki, polis işçilərini içəri buraxmasınlar.
Bilirsiniz, elə hava yaranmasın ki, biz nəyəsə müqavimət göstəririk. Keçin, bu sözləri biz deməliydik, inanın. Bu günlərin baş verən hadisə sizin də ürəklərinizdə həkk olunacaq. Bu, Azərbaycanda çox böyük dəyişikliklər deməkdir. Mən belə bundan çox qorxuram.
Və bundan sonra Radio Tezliklər İdarəsinin əməkdaşları AYNES televiziyasını və AYNES-CM radiosunun efirə çıxdığı otağa keçdilər və yayımı dayandırdılar. Vahid Mustafayevin sözlərinə görə onlara Milli Tele Radio Şurasından kanalın bağlanması ilə bağlı əvvəlcədən heç bir müraciət daxil olmayıb.
Bizə heç bir sənəd, heç bir məktub şura tərəfindən verilməyib indiyə qədər. Çox tez oldu. Как говорится, без объявления войны. Нəsə operasiyada mən bilmirəm nədir bu.
Televiziyanın bağlanması ilə bağlı hansısa etiraz aksiyası keçirmək fikrində olmadıqlarını deyən Vahid Mustafayev baş verənlərlə bağlı prezidentə də müraciət etdi. Prezidentə müraciətlə yanaşı digər instansiyalara məktublar hazırladıqlarını da bildirən cənab Mustafayev qeyd elədi ki, hüquq müstəfisində mübarizələrini dayandırmaq fikrində deyirlər.
Mən hüquqlarımızı müdafiə edəcəyim, necə yəni, bizim əlimizi kəsdilər ayağımızla, ayağımızı kəsdilər dişimizlə, dişimizi kəsdilər başımızla. Hər halda biz demokratik respublikada yaşayırıq və onun öz qanunları var və bu qanunlarla biz çalışacağıq ki, ədaləti bərpa edək və öz fəaliyyətimizə başlayıq.
AYNES şirkətinin səhmlərinin kiməsə məxsus olması məsələsinə də aydınlıq gətirildi. Vahid Mustafayev qeyd elədi ki, onların adının hər hansı qruplaşma ilə bağlanması düzgün deyil və bu şirkət məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdir və mülkiyyəti də yalnız 3 nəfərə Vahid və Seyfullah Mustafayevlərə və bir də vitse prezident Mirşahin Ağayevə məxsusdur. Bundan sonra Vahid Mustafayev xəbər otağında televiziya və radio əməkdaşlarına müraciət elədi və bildirdi ki, ruhdan düşməsinlər və heç yerə də getməsinlər. İndiyə qədər necə işləyirdilərsə, elə də öz işlərini davam etdirsinlər.
Qurur hissinə bir dənə də adamın gözündə mən nə yaş görüm, nə bir şey. Başınızı qalxısınız yuxarıya və qurur hissinə işinizi davam etdirsiniz. Mən də buradayım, nəsə lazım olsa işləyirik.
Radio Tezliklər İdarəsinin AYNES televiziyasında olan əməkdaşları jurnalistlərin təkidinə baxmayaraq heç bir məlumat vermədilər. Yalnız televiziyanın fəaliyyətinin dayandırılmasının müvəqqəti olduğu bildirildi.
Əlbəttə müvəqqətidir. Lisenziyanın alan kim açılacaq?
Bundan sonra onlar televiziyanın PEK-lə əlaqəsini təmin edən antenaların kabellərini xəttdən ayırdılar və möhürlədilər. Mən redaksiya dönəndə artıq AYNES şirkətlər qrupunun qabağında adamlar toplaşmaqda idi. Onlar da televiziyanın nəyə bağlanmasını bilmək istəyirdilər.
Çox sağ ol Marif, müxbirimiz Marif Çinizoğlu'nun reportajını eşitdik. 15 ilə yaxın idi ki, nə xəbər var deyib televiziyanı açan xeyli tamaşaçı AYNES-ə baxırdı. Yeri gəlmişkən AYNES 15 illik yubileyi ərəfəsində bağlandı. Birləşmiş Ştatların İntermedia adlı beynəlxalq araşdırma, dəyərləndirmə və məsləhət təşkilatına görə müstəqil AYNES televiziyası Azərbaycanda ən uğurlu elektron media sayıla bilər. AYNES televiziyasının gündəlik 67% tamaşaçısı, eyni adlı radionun isə 12% dinləyicisi vardı. Televiziyanın həftəlik tamaşaçıları isə 84% keçirdi. Onun ardınca 51% gündəlik tamaşaçı ilə Lider TV və 48%-dən çox gündəlik tamaşaçı ilə Space TV gəlirdi. Bu televiziya, yəni AYNES televiziyası telereklam bazarından gələn gəlirin böyük bir hissəsinə sahib idi. Ötən il onun təkcə reklam gəlirlərinə görə 2 milyon dollara yaxın vergi ödəməsi xəbər verilir. AYNES-in bugün efirdə son dəfə dediyini hələ nə qədər dinləyicinin eşitdiyini demək çətindir. Amma bu xəbəri eşidənlər nə cür qarşıladılar? Tamaşaçı və dinləyicilərdən bir neçəsini eşidək.
AYNES televiziyasını bağlayıblar, münasibətiniz necədir?
Pis. Ən yaxşı kanal elə oddur. Düz danışdığı üçün. Mən belə başa düşürəm, düz danışdığı üçün var. Bir düzgünlüyü gelmirək Azərbaycanda.
Valla, siz deyirsiniz, mən eşidirəm, hələ heç xəbərim yoxdur. Kerimini baxaram, bir görüm, nəyə görə? Və yaxşı, bizə futbolu kim göstərəsi dinləm bilə? Haradan baxaq futbola? Bir ilə kanal, iki ilə Evropisk futbolları oturub, axşamlar xatəb istirahat edirdi. İndi axıra nə olasıdır? Valla, bu divitimlə.
Əgər bağlanıbsa, səhv bağlarım. Tezliyini açılar, Allah qoysa.
AYNES televiziyasını bağlayıblar, bax, münasibətiniz necədir?
Çox böyük bədbaxtçılıq. Daha orijinal göstərdilər. AYNES-ə çox insan baxır. Mənimki AYNES daha çox xalqın mənafeyini qoruyan bir kanaldır.
Biz çox seviyyə kanalı. İnformasiyaları qulaq asırıq. Hər şeyə görə əla kanaldır kanal. Nəyən ki, biz bütün rayon AYNES kanalına baxır. Bilmirəm, mən indi işidirəm, pis oluram. İnanılsa çox ürəkdən də pis oldum. Hə, söz azadlığına zərbədir, bəli. Deyirəm, axı, bir günləri mən baxdıq, işləmirdi. Yox.
Hər şey yəqin cəmaata düzgün çatdırdılar ona görə xəbərləri. Respublika başının bütün xəbərləri yəqin düzgün çatdırdılar ona görə. Başqa nə bilim.
Bu çox mənfi ünsür. Yəni bunu AYNES deyir, işte AYNES Azərbaycanda demək olar ki, sevilib seçilən radiolardan biridir. Yəni buna heç kimin mənəvi haqqı yoxdur. Təbii ki, yəni söz azadlığını bu boğmaq kimi bir şeydir də yəni.
Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı yenə də xəttədir. Şahnaz, Bakıda ictimai siyasi fəallar, beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri xəbərçinin qapanması xəbərini nə cür qarşıladılar? Bəlli olduğu kimi AYNES-in ən məşhur proqramı xəbərçi idi. Onların reaksiyası, tamaşaçı reaksiyasından fərqləndi mi?
Roşan, az öncə rəyini dinlədiyimiz vətəndaşlar kimi Bakıda fəaliyyət göstərən bir sıra beynəlxalq qurumların nümayəndəlikləri də baş verənlərin münasibətlərini artıq bildiriblər. ATƏT-in Bakı ofisi ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi bəyanatla çıxış edərək baş verənlərdən narahat olduqlarını deyiblər. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andra Serkesi Azadlıq Radiosunun açıqlamasında deyib ki, bugün Azərbaycanda baş verənləri hakimiyyətin bütün cəbhə boyu azad sözün üzərinə yeriməsinin səbəbini izah eləyə bilmir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan hakimiyyətinin fəlsəfəsini demokrat kimi başa düşməkdə çətinlik çəkir.
Əvvəla azad söz, mətbuat pluralizmi Azərbaycanda getdikcə pisləşir. Biz istəmədiyimiz istiqamətə yönəlir. Hakimiyyətlə bu məsələlərdə fikir ayrılıqlarımız olsa da, ümidimiz az da olsa var idi ki, AYNES kimi pluralist kanal bağlanmayacaq. Əksinə razılığa gələ biləcəklər. Biz həmçinin hakimiyyətdən çap mətbuatı ilə bağlı problemlərin həllini də gözləyirdik. Noyabrın 23-də Azadlıq qəzetinin binadan çıxarılmasına etiraz olaraq dinç piketi keçirən adamların həbsi də böyük həyəcan doğurur. Beynəlxalq qurumların necə reaksiya verəcəyi haqda heç nə deməyəcəm. Amma Azərbaycanın demokratiya yolunda daha bir addım atması haqda bəlağətli fikirlər bütün bunlardan sonra öz əhəmiyyətini itirir. Təəssüf ki, biz başqa şeylər görürük.
Andra Serkel deyir ki, baş verənləri diqqətlə izləyəcəklər. Hazırda aşpa həmmərzəçilərinin Azərbaycanla bağlı hesabat hazırladıqlarını söyləyən cənab Herkel bütün bunların orada əks olunacağını bildirir. Rəşim, bu AYNES televiziya və radiosunun bağlanmasına beynəlxalq qurumların reaksiyasıdır. Onlar baş verənləri anlamaqda çətinlik çəkdiklərini deyirlərsə, müxalif düşərgə və qeyri-hükumət təşkilatları bütün bunların yaxşı hadisələrdən xəbər vermədiyi qənaətindədirlər. Milli İstiqlal Partiyasının sədri Etibar Məmmədov hesab edir ki, AYNES televiziyası və AYNES Çiyim radiosunun fəaliyyətinin dayandırılması hakimiyyətin planlaşdırdığı hansısa ümumi işin tərkib hissəsidir. Ancaq bu cür təzyiq vasitəsilə ölkəni inkişaf elətdirmək olmaz.
Bu çox pis nümunədir və Azərbaycanda azad mətbuatın müstəqil televiziyonun ilk yaradıcısı olan bir təşkilata qarşı qəsd kimi qiymətləndirirəm. Və ANS ümumiyyətlə Azərbaycanda müstəqil televiziyonun bir başlanğıcına, bir simvoluna çevrilmiş bir təşkilatdır. Onun da bu cür laftan Mətbuat Şurasının qərarı ilə fəaliyyətinin dayandırılması çox xoşu gəlməz hadisədir.
Etibar Məmmədov, Müsavat Partiyası Divan üzvü Hikmət Acızadə isə yeni heç nə baş vermədiyini düşünür. Onun qənaətincə, bəzilərinin iddia etdiyi kimi bu seçkilərə hazırlıqla bağlı deyil. Əksinə, dövlət çevrilişində ittiham olunan sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə yaxınlığı ilə seçilən telekanalın sahibləri cəzalandırılır. Ümid Partiyasının yaydığı bəyanatda isə deyilir ki, ölkədə azad sözə və müstəqil mətbuata qarşı müxtəlif üsullarla təzyiqlər kulminasiya həddinə çatıb. Azərbaycan hakimiyyəti Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətli, jurnalistlər Bahəddin Həziyevin döyülməsi, Sakit Zahidovun həbsi ilə kifayətlənməyən iqtidar telekanalı da bağlamaq qərarına gəlib. Partiya bu qərarı pisləyir və bunu demokratiyanın boğulması kimi qiymətləndirir. Azərbaycandakı ekspertlərdən isə baş verənləri növbəti prezident seçkiləri ərəfəsində hakimiyyətin mətbuatı susturmaq cəhdi ilə bağlayanlar da bunu Dağlıq Qarabağ danışıqları ilə bağlı təslimçi sülh sazişi imzalanmasına hazırlığın başlanması kimi izah edənlər də var. Gün ərzində əlaqə saxladığım əksər hakimiyyət yetkililər kimi prezident aparatında ictimai siyasi şöbənin müdiri Əli Həsənov da bugün baş verənləri şərh etmək istəmədi.
Şahnaz Beylər qızı, Azadlıq Radiosunda xəbərlər proqramını dinləyirsiniz. İndilərdə Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyinin pres relizini almışıq. Səfirlik bu xəbərdən məyus olduğunu bildirir. Sitat, Azərbaycanın aparıcı müstəqil xəbər yayımçısının bağlanması media azadlığına ağır bir zərbədir. Bu qərar Azərbaycan hökumətinin demokratik inkişaf və söz azadlığı sahəsində üzərinə götürdüyü öhdəlikləri sual altına qoyur. Biz bu qərarın media azadlığını dəstəkləyən tərzdə yenidən baxılmasına çağırırıq. Sitat bitdi. Bu sitat Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyinin pres relizindən idi. Mərkəz qərargahı Parisdə yerləşən Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı ANS televiziyasının və radiosunun bağlanmasına qarşı Azərbaycan prezidentinə bazar ertəsi müraciət göndərməyə hazırlaşır. Bu təşkilatın Avropa və keçmiş Sovet ölkələri üzrə araşdırıcısı Elsa Vidal Azadlıq radiosuna deyir.
We have been monitoring the recent development of this situation.
Biz vəziyyətdəki son gəlişmələrin və xüsusən hökumətin xeyli müstəqil media orqanını binadan çıxarmaq qərarının monitoringini aparırdıq və bu narahatlıq üçün ilkin əsası idi. İndi öyrəndik ki, ANS televiziyası bugün bağlanır. Biz Azərbaycan hökumətindən xüsusən prezidentdən xahiş eləmək istəyirik ki, belə eləməsinlər və jurnalistlərlə dialoqa getsinlər.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatından Vidal. Hökumət ANS TV-nin bağlanmasını vergi mübahisəsi və şirkətin qanunlara əməl eləməməsi ilə əlaqələndirir, amma müstəqil şərhçilər burada siyasi səbəblər görürlər. Ayna Zerkalo qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov.
Görünür, hakimiyyət hansı ciddi bir aksiya hazırlaşır. Çünki fikir verirsiniz ki, eyni vaxtda təkcə ANS deyil, digər kütləvi informa mühafizə vasitələrində çox ciddi təzyiq prosesi başlayıb. Özə ki, əgər ANS, yəni ki, bildiyiniz kimi daha geniş bir auditoriya malik idi, ciddi auditoriya malik idi, bütün ölkəni əhatə edirdi. Bu məsələ məndə belə bir təəssürat yaradır ki, yaxın vaxtlarda hansısa çox ciddi proseslər baş verə bilər. Və bu ciddi proseslər ərəfəsində hakimiyyət qabaqlayıcı addımlar atır. Qarabağla da bağlı ola bilər, yəni ki, bu ilk növbədə görürsünüz, yəni ki, müstəqil və müxalif fikrin cəmiyyətə təqdim olunması dairəsi daraldırır, maksimum daraldırır. ANS-in yayımın dayanması o deməkdir ki, xarici radio stansiyaların, çıxış kanalı olan xarici radio stansiyaların da Azərbaycana yayımı dayandırılır, yəni ki, daha geniş auditoriya yayımı dayandırılır. Yəni ki, bu çox ciddi prosesdir, yəni ki, cəmiyyət minimum informasiya alır. Minimum informasiya, müstəqil və müxalif informasiya minimum ala biləcək. Bu Qarabağla da bağlı ola bilər, çünki bilirsiniz 28-ci Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Robert Koçaryanla Ermənistan prezidenti ilə görüşəcək və hər halda həmsədirlər heç olmasa hansısa sənədin qeyri-müəyyən, ilkin, baza prinsiplərini özündəki sənədlərin, ancaq hansısa sənədin, hansısa razılığın əldə olunmasını gözləyirlər bu görüşdən.
Şərhçi Rauf Mirqədirov. Başqa bir şərhçini, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruslunu işləyək.
İkinci səbəbi ola bilər ki, Azərbaycanın xarici siyasətində Rusiya doğru meyllənmə
ola bilər və bu da görünür, bunun əlamətləri çoxdur. Və buna görə də müstəqil kütləvi informasiya vasitələrinin istənilən halda Rusiya pərəst siyasəti dəstəkləməyəcəyini bilərək, ona qarşı çıxacağını bilərək onların fəaliyyətini dayandırmaqdır. Üçüncü səbəb isə o ola bilər ki, Azərbaycan hökuməti Dağlıq Qarabağla bağlı təslimçi saziş imzalamağa hazırlaşır və buna ola biləcək ictimai reaksiyanın effektini azaltmaq üçün bu başdan kütləvi informasiya vasitələrinə təzyiq göstərilir. Çünki son dövrlər Qarabağ münaqişəsinin həllində Rusiyanın vasitəçiliyi qabarıq şəkildə özünü büruzə verir. Elə həmin məsələdə də Rusiya pərəst meyllər özünü büruzə verir və Amerikalı həmsədrin bu işdən kənarlaşması, eyni zamanda Azərbaycan hökumətinin müxtəlif adamların dilinlə Amerikalı həmsədrə qarşı müxtəlif təhdidlər etməsi göstərir ki, Rusiya Azərbaycanda fəallaşır və Rusiya ola bilər ki, hətta Qarabağ münaqişəsinin həllində çox konkret addımlar atmağı planlaşdırır.
Bu barədə söhbətimiz davam edəcək ANS televiziyasının və radiosunun bağlanması barədə. İndi isə bir elanı işləyək.
ANS radio və televiziya verilişlərinin dayandırılması ilə bağlı Azadlıq Radiosunun hər səhər saat 8-in yarısında ANS ÇM-də gedən yarım saatlik xəbər verilişi də dayandırılacaq. Ancaq Azadlıq Radiosunun həmin saatdakı verilişi PİK vasitəsilə, daha sonraki verilişləri isə həmişə olduğu kimi orta dalğada davam edəcək. Radiomuzun orta dalğadakı verilişləri hər gün səhər 8-dən 9-a, axşam 8-dən 9-a və gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən gecə yarısına kimi Bakı və Abşeron yarımadasında 1530 rayonlarda isə 1296 tezliyində efirə çıxır. Bütün verilişlərimizi habelə internet saytımızda www.azadlikradiosu.az səhifəmizdə canlı və ya tələblə qulaq asmaq olar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Günün əsas xəbərini bir daha xülasə edək. 15 il qabaq yaradılmış ANS televiziyası dinləyicilərlə yenidən görüşəcəyinə hələ ümid eləyir. Bağlanması barədə bugün çıxarılan qərardan sonra şirkətin prezidenti Vahid Naxış minə yaxın işçilərinə müraciət elədiyini bildirib, onun sözlərinə görə məhkəmədə televiziyanın və radionun yenidən açılması uğrunda mübarizələrini davam etdirəcəklər. Hələ ki, ANS-in efiri bağlıdır və şirkət məhkəmi üz tutub, bugün başqa bir məhkəmə gedir. Azadlıq qəzeti binadan çıxarılsın ya yox, Dövlət Əmlak Komitəsi qəzetinin eləcə də Turan İnformasiya Agentliyinin və Xaqani 33 ünvanında yerləşən başqa təşkilatların binadan çıxarılmasına qərar verib. Və məhkəmə də Əmlak Komitəsinin qərarını düzgün adlandırıb, indi qərar icra olunur, müxbirimiz İlqar Rəsul həmin qərargahdadır. İlqar, axşamı xeyir.
Axşamı xeyir, Rövşən.
İlqar, qərar nə cür yerinə yetirilir? Orada nə baş verir?
Məhkəmənin qərarından sonra ki, bir sayılı iqtisad məhkəməsi qərar verir, dərhal icra olunmalıdır. Yəni, binanın boşaldılması, onlar 30 min manat gəlirləri keçdilər, qismən binanı təmin eləmədilər Əmlak Komitəsinin, amma binanın boşaldılmasını təmin elədilər və dərhal boşaldılmasını göstərdilər. Yəni, ondan sonra biz getdik qərargaha, artıq polislər qərargahdadır, onlar qərargahı boşaldırlar. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyev gəldi qərargaha və onlar Əli Kərimlinin, yəni Azərbaycan Xalq Səfərisi Partiyası rəhbəri Əli Kərimlinin otağının qarşısında ayrıca söhbət elədilər. Sonra Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev oradan çıxdı və dedi ki, göstəriş belədir ki, bina dərhal boşaldılsın və iki nəfər, hər informasiya vasitəsindən iki nəfər binada qala bilərlər sabaha qədər. Sabah isə bütün bina boşaldılacaq. Əgər bina boşaldılmasa, səhərdən polis zorla boşaldılacaq. Amma elə indi artıq polisin özü adamların hamısı binadan çıxardı. Binanın qarşısında çoxlu adam var. Hələlik ki, binanın boşaldılması prosesi gedir. Rövşən?
Çox sağ ol İlqar. Müxbirimiz İlqar Rəsul Azadlıq qəzetinin və başqa media orqanlarının yerləşdiyi Xaqani 33 küçəsindəki ünvandan verilişimizə canlı telefonla bağlanırdı. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan çıxarılmasına qarşı qəzetin baş redaktoru Qənimət Sahid 15 gün azlıq aksiyası keçirdi və bugün aksiyanın sonunda 5 nömrəli xəstəxanaya aparıldı. Müxbirimiz Babək Bəkirin reportajını dinləyək.
Növbənin 24-də Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid səhhəti kəskin pisləşdiyindən 5 saylı xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Qənimət Zahid dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsinin Azadlıq qəzetinin Bakıda Xəqani 33 ünvandakı binadan çıxarılması ilə bağlı İqtisad məhkəməsində iddia qaldırmasına etiraz olaraq noyabrın 9-dan azlıq aksiyası keçirildi. 5 saylı xəstəxananın baş həkimi Ziya Əsədov deyir ki, ilkin müayinədə Qənimət Zahidin vəziyyəti orta ağır dəyərləndirilib.
Rəngi avazmış, huşu aydın, danışığında ləngimələr var.
Ziya Əsədovun sözlərinə görə Qənimət Zahiddə azlıqdan əvvəl ürək xəstəliyi də olub və bu aksiya müddətində onun ağrıları xeyli şiddətlənib. Baş həkim deyir ki, ancaq hazırda Qənimət Zahidin səhhəti ilə bağlı ciddi bir təhlükə yoxdur. Ziya Əsədovun sözlərinə görə Qənimət Zahidin orqanizminə zülal vurulub və bununla da azlıq aksiyasına son qoyulub. Baş həkim deyir ki, orqanizminə zülal vurulmasına Qənimət Zahid də etiraz etməyib.
Bu günə onun yeməyi belə təyin edilib. 3-4 qaşıq düyü suyu, 1-2 ədəd taxta qəlit deyirlər, peçeni, 1-2 qaşıq süd və 1 ədəd ilıq yumurta.
Ziya Əsədov ehtimal edir ki, onlar noyabrın 25-də Qənimət Zahidi reanimasiya şöbəsindən adi palataya köçürəcəklər. Onun sözlərinə görə Qənimət Zahid 3-4 gün sonra evə də göndərilə bilər. Bununla belə baş həkim hələ ki Qənimət Zahidlə görüşə icazə verilmədiyini deyir. Digər azlıq edən jurnalistlər isə bildirirlər ki, azlığı dayandırıb dayandırmamaq haqda qərarı İqtisad Məhkəməsinin hökmündən sonra verəcəklər. Azadlıq Radiosu üçün Bakıdan Babək Bəkir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunda xəbərləri dinləyirsiniz. Günün başqa mühüm beynəlxalq xəbəri. KGB-nin keçmiş casusu olan, sonradan Britaniyaya qaçaraq Kremlin qatı tənqidçisinə çevrilən Aleksandr Litvinenko dünən ürək tutmasından ölüb. Ətraflı məlumatla mikrofonda Rövşən Rahiboğlu.
London Universitet Koleji Xəstəxanasının sözçüsü Jim Down cümə günü Litvinenko'nun vəfat etdiyini elan etdi. Biz təəssüflə bildirməliyik ki, Aleksandr Litvinenko 2006-cı il noyabrın 23-ü axşam saat 9:21-də Universitetin Koleji Xəstəxanasında vəfat etdi. Noyabrın 1-də cümə günü o xəstəxanaya ağır vəziyyətdə gətirilmişdi və bizim tibb heyətimiz onun həyatını xilas etməkdən ötürü mümkün olan hər şeyi edib. Litvinenko'nun səhhəti görünür güclü zəhərlənmə nəticəsində noyabrın 1-də kəskin şəkildə pisləşmişdi. Xəstəliyin əlamətləri talium tərkibli yaxud radioaktiv maddə ilə zəhərlənmə versiyasını qıdalandırsa da, sonradan həkimlər bildirdilər ki, xəstəliyin səbəbi məlum deyil. Hadisə ilə əlaqədar London şəhər polisi istintaq aparır. Xəstələndiyi gün Litvinenko'nun əvvəlcə 2 nəfər rusla və o cümlədən onun keçmiş kəşfiyyatçı iş yoldaşı olan birisi ilə görüşdüyü bildirilir. Sonra isə bu yaxınlarda Rusiyada baş verən jurnalist Anna Politkovskaya'nın qətli haqda informasiyası olan bir italyanlı. Aleksandr Litvinenko'nun yaxınları onun ölümündə bilavasitə Rusiyanın məxfi xidmətlərini günahlandırırlar. Vəfat etməzdən əvvəl qoyduğu məktubunda Litvinenko öz ölümü üçün Prezident Vladimir Putinin məsuliyyətli olduğunu iddia edib. Rusiya hökuməti və eləcə də federal təhlükəsi